Prys die Here. Dit is as 'n ou die Bybel gaan lees, dan sal 'n ou sien in die Nuwe Testament eindig ontrent elke boek met die woordjie amen. Soos wat ons bid, ons praat met die Here en wanneer ons nou by die einde van die gebed kom, dan sê ons amen behalwe een boek. Die boek van Handelinge. Die boek wat gaan oor die begin en die geskiedenis van die kerk. Nou hoekom eindig hy nie met amen nie? Want hy is nog nie klaar geskryf nie. Amen. Die Heilige Gees is nog net so besig. Die Here is nog net so besig. Sy woord is nog steeds besig om te versprei. Hy is besig om lewens te verander, net soos in daai tyd 2000 jaar terug, vandag nog. En dis 'n rede om opgewonde te raak. Amen. Amen. Nou, moenie te veel worry oor die tas nie. Ek gaan net bietjie nou see toe. As dit maar net was, hè? Hy is bietjie klein Toby, maar ons kan 'n plan maak. Ons kan nog kyk. Nou, vanoggend wil ek met julle 'n bietjie gesels oor laai af, maar dit is eintlik meer aan die einde van die boodskap, want as ek die titel gegee het van die begin van die boodskap, sou julle nie gekom het vandag nie. Veral nie in hierdie tyd van die jaar wat ons nou is nie. Want ons, ek wil bietjie met julle gesels oor een van ons waardes vandag, en soos wat ek voorberei het, het ek net agtergekom dat dit is een van die swaarder waardes wat ons as gemeente het. En die rede daarvoor is omdat ons dit nie altyd lekker verstaan of altyd lekker toepas nie, en dit is verantwoordelikheid. Ok, niemand het gestorm vir die deur nie, ons is nog ok, want ek weet hierdie tyd van die jaar is mense redelik moeg. Ek gesels gister met 'n ou en hy vertel my een van sy kliënte bel hom en sê nee, hy wil net graag hulle afspraak vir volgende week hierdie week toeskuif. En hy sê toe vir hom, is alles ok, is daar rede daarvoor? En hy sê net vir hom, ek is klaar. Ek is klaar met hierdie jaar, ek is moeg, ek het besluit, ek maak Vrydag toe, ek is klaar. En hy sê, weet jy, dis 'n moeilike week, is jy seker ons kan dit nie volgende week hou nie? En hy sê, vir my kan volgende week kom, jy gaan niemand wees nie, want ek is klaar. En ek dink baie van ons is op daai punt wat ons net sê, ons is klaar. 2024 was 'n lang jaar gewees, dit was 'n interessante jaar gewees, en as 'n ou nou in hierdie tydperk kom en jy wil nou begin praat oor verantwoordelikheid, dan weet ek, ou het nou nie lus om nog hooi op die vark te laai nie, want hy is klaar vol. Maar ek het bietjie gaan kyk waar die woordjie verantwoordelikheid vandaan kom, en ons kry dit van die Latynse woord af, responses, waar ons nou die woord responsible vandaan kry, en daar's nie regtig 'n mooi Afrikaanse woord nie, die Engels wat hulle gebruik om dit te verduidelik is answerable. Nou in Afrikaans praat ons vir verantwoordbaar, maar basies wat dit beteken is, jy begin nou lekker bestuur en jou male besluit, jy's nou volwasse, jy kan die kar leen en jy gaan nou en jy gaan kuier by jou pelle en jy kykie wat jy doen en jy slaan die deur oop en jy krap die deur en jy kom by die huis en jou pa vra vir jou, wat het hier gebeur? Jy moet 'n antwoord gee, jy's verantwoordelik. As jy nou begin werk en jy's nou 'n appie iewers en jou baas gee vir jou 'n projek om te doen, daar's 'n jobkaart wat sê jy moet hierdie ding nou uit terug in hierdie tydperk en jy doen dit nou nie reg en jy doen dit nou nie mooi nie, jy moet antwoord, jy is verantwoordelik. Jy is verantwoordbaar. Dis alwaar verantwoordelikheid regtig gaan, is om te verstaan hierdie plek waar ek nou is, ek is die een wat antwoord moet gee daaroor. En dit is 'n baie eenvoudige konsep om te verstaan, maar as 'n ou begin kyk na ons lewens, dan begin dit bietjie 'n uitdaging raak as ons kyk na al die verantwoordelikhede wat ons het. En dit raak vir ons baie maklike, baie swaar ding en ons wil nie regtig daaroor hou nie, want ons voel ons kom nie by al ons verantwoordelikhede uit nie, so ons wil nie nog op ons laai nie. En dan moet 'n ou vir jouself die belangrike vraag vra, wat is ons verantwoordelikheid? Ons as Christene, wat is ons verantwoordelikheid? Is net een ding. Is daar iemand wat 'n raai wil vat? Jaarslank ek verstaan. Ons verantwoordelikheid is om gehoorsaam aan God te wees. Dis dit. Ek weet daar's baie dinge in jou lewe. Ek weet daar's baie dinge wat besig is om aan te gaan. Ek weet daar's baie dinge wat jy doen, maar alles waarmee ons besig is as Christene val onder daai sambreel. As jy ou kyk na Johannes 4 vers 15 sê Jesus, as julle my lief het, bewaar my gebooie. As ons lief is vir hom, moet ons doen wat hy sê. Dis dit. En ek het toe ek hierdie stukkie eerste keer gelees het en ek was daai tyd baie keer baie meer arrogant as wat ek nou is. Maar in ons dorp was daar 'n beweging gewees van al die Christene gaan nou ons liefde vir Jesus wys en ons gaan hierdie Vrydag wit hemde aantrek oral waar ons gaan. Daar's niks verkeerd daarmee nie. Maar toe voel ek nou net om met die mense te deel. Dis al wat die Bybel sê wat ek kan doen om vir God te wys ek's lief vir hom. Dis om te luister na wat hy sê. Dis al. Die skrif gaan verder en hy sê in 1 Johannes 1 vers 5 en 6 en nou bid ek u uitverkore vrou. Nou, dit klink bietjie vreemd, maar as hy nou die konteks luister, Johannes het vir 'n kerk geskryf. So die kerk is die bruid van Christus en omdat hy besig is om met 'n gemeente te praat, praat hy van uitverkore vrou. En dan sê hy nie asof ek u 'n nuwe gebod skryf nie, maar een wat ons van die begin af gehad het. Dat ons mekaar moet lief hê. En dit is die liefde dat ons wandel volgens sy gebooie. So as ons praat van ons verantwoordelikheid as Christene, is dit dit. Om te luister na wat God sê. En dan begin ons Bybel lees en ons begin het bes... Dit is die gebod soos julle van die begin af gehoor het, dat julle daarin moet wandel. So, gehoorsaamheid aan God is nie 'n moeilike ding vir ons, of is nie 'n nuwe ding vir ons as Christene nie. Dit is juist hoekom ek my lewe vir Jesus gee, want ek sê, Here, ek gaan nou doen wat U sê. Maar nou begin ons Bybel bestudeer en ons kom agter, daar's 'n paar gedeeltes wat moeilik is om te verstaan en nou sukkel ons om dit toe te pas, of daar's ander gedeeltes wat nie so maklik is om toe te pas altyd in ons lewens nie. Daar's een vers in die Bybel wat baie kort is, maar wat vir my baie keer 'n uitdaging is, en dit is laat jou vriendelikheid aan almal bekend word. Daar's mense vir wie dit maklik is. Daar's mense vir wie dit 'n plesier is. Maar dan's daar ander mense, dan dink ek, my vriendelikheid moet aan hierdie ouens bekend word. Met ander woorde, ek moet nie na hulle toe gaan en sê, "Kyk, ek is 'n vriendelike ou nie." Hulle moet volgens my gedrag sê, "Wow, hierdie persoon is vriendelik." Dis nie 'n maklike een altyd daai nie. Jy moet jou vyande lief hê. Nie maklik nie. En dan kyk ons na ons lewens en ons kyk na al die verantwoordelikhede wat ons dra en dis moeilik en dit raak vinnig swaar. En ek glo die rede hoekom die verantwoordelikheid vir ons swaar raak is omdat ons nie presies verstaan wat dit beteken nie. Want op hierdie stadium hoe meeste van ons lewens lyk, as hierdie tas nou ons lewens kan voorstel, dat ek hom so toegemaak, dat die kant wat die zip gebreek het, voor is. Maar, wie hou daarvan om op vakansie te gaan? Prys die Here, ek weet, daar's 'n paar van julle wat uitsien daarna, ek weet, dis gemerk op die kalender, julle tel die slaapies al af, maar, as 'n ou op vakansie gaan, het 'n ou manier om, of ek het 'n manier om meer dinge te wil saamvat, as wat ek regtig nodig het. Ek het nie daarin gehoor nie. So, as jy nou vir al een van hierdie tasse het, dan begin jy nou laai, en jy begin nou laai, en jy begin laai, en eventueel, dan sê jy, liefie, asseblief, kom sit gauw op die tas, ek wil net die zip probeer toe kry. En dan probeer ons nou hom so vol as moontlik maak, dat hy eintlik oorloop. En die manier hoe ons lewe op hierdie stadium is, ons hanteer ons verantwoordelikhede op dieselfde manier. Ons vat, ek is 'n pa, so ek het 'n verantwoordelikheid as 'n pa. Ek moet daar wees vir my kinders, ek moet hulle ondersteun, ek moet vir hulle sorg. Maar ek het ook 'n verantwoordelikheid teenoor my vrou. So ek moet haar ondersteun, ek moet haar dra, ek moet haar optel, dan laai ons dit ook in. Nou is dit nog gemaklik, dis twee dinge, maar nou wil ek vir my gesin sorg, dit beteken ek moet presteer by die werk, ek moet vooruitgaan by die werk, so nou kom ons, nou laai ons dit ook in, nou moet ek meer insit by my werk, ek moet ekstra tyd insit, ek moet van my private tyd ingee, dat ek kan vorentoe gaan, dat ek beter kan sorg vir my gesin. Maar nou leef ons ook in 'n tyd wat baie mense finansieel uitdagings het, so nou weet ons, miskien het ek 'n tweede of 'n derde of 'n vierde inkomste nodig, so nou begin ek 'n besigheid aan die kant, so nou moet ek dit ook indruk, maar weet jy wat, ek het kinders, maar ek is ook iemand se kind, en ek moet nog daar wees vir my ouers, ek moet hulle ondersteun, so dan gaan ek en dan pak ek dit nou in, en ek het 'n wyer familie, so ek wil daar wees vir hulle, ek wil met hulle tyd spandeer, dan moet ek nou vat, dan gaan ek dit nou insit, en Dan het ek ook nou nog vriende, mense wat rondom my is en ek wil tyd met hulle spandeer, ek wil daar wees vir hulle, as hulle my nodig het, ek kom en ek pak het in en die tas begin nou 'n bietjie vol raak, maar ek is nog nie klaar met my lewe nie, want nou is ek 'n Christen, so nou moet ek tyd met die Here spandeer, nou moet ek Bybel lees, nou moet ek kom, nou moet ek dit insit. Nou wil ek 'n verskil maak in die lewe, ek wil 'n impak maak daar waar ek is, so ek moet nou omgee vir die ouens se behoeftes rondom my, so ek moet dit vat en ek moet dit insit. En nou is ons hier by die kerk en ek moet my broer langs my ondersteun, ek moet my bediening hier ontwikkel, ek moet hier doen wat die Here wil hê, ek moet doen, so ek kom en ek vat en ek sit dit ook in en eventueel dan begin die tas nou oorloop en dan roep jy maar weer vir liefie en jy maak hom toe en jy stoei met hom en jy slaan hom en jy druk hom en jy forceer die zip om hom toe te kry. Ek het gesê hy het 'n gebreekte zip, raai hoe dit gebeur. En ons forceer en hy is so vol, die tas trek skeef en die zip trek swaar, maar hy is toe, so my lewe is in orde. Ek voel ek ruk uit mekaar uit van die binnenkant af met al die gewig wat ek dra, maar hy is toe en dit is ok. En nou, die meerderheid van die goed wat ons koop, as jy iewers kyk, het hy 'n SABS stempel op. En wat daai stempel beteken, is dat hierdie tas is geontwikkel om 'n sekere gewig te kan hanteer, om 'n sekere hoeveelheid bagasie te kan hanteer. Maar nou laai ek meer as dit in, so wat gebeur? Hy begin skeer, hy begin uit mekaar uitval, hy begin breek, en dan moet ek die tas weggooi. En dan kyk 'n ou bietjie na jou eie lewe en jy kyk na die mense om jou en dan verstaan jy hoekom mense ook uit mekaar uitval. Hoekom jy 'n ou kan kry wat 'n goeie werk het, 'n mooi gesin, wat lyk asof hy besig is om vooruit te gaan in sy lewe en as jy tyd met hom spandeer en jy praat met hom, dan kom jy agter daai ou is stikkend. Hy's gebroken. En dan dink jy by myself, maar dit gaan goed met hom. Waaroor kan hy kla? Weet julle dat depressie is baie meer algemeen onder mense wat wel af is? Daar's plekke oor see wat hulle praat van 'n ryk mens siekte. Hoekom? As hy ou wel af is, hoekom sukkel hy daarmee? En ons tasse loop oor en hy begin breek en hy begin skeer en hy begin uit mekaar uitval en ons voel soos hierdie verskriklike mislukking want ek probeer net my verantwoordelikhede nakom. Want die moeilike ding van al die dinge wat ek nou gelys het en genoem het, nie een van dit is verkeerd nie. Nie een ding wat ek nou gesê het is 'n sonde nie. En ons nog baie ander wat 'n ou op die lys kan sit. 'N Ander een is jy nou moet begin kyk na jou gesondheid en jy mag nou nie meer lekker dinge eet nie. Dis baie keer 'n uitdaging, maar dis 'n goeie ding. Nou moet ek na myself ook begin kyk, ek moet begin oefen, ek moet nou tyd vat vir myself. Dan raak dit moeilik. En dan is daar 'n gedeelte in die Bybel wat as 'n ou kyk na al hierdie dinge in ons lewens wat maak dat dit voel asof ons uit mekaar uitskeer, dan kom Jesus en hy gee hierdie belofte. Ekskuus julle. Matteus 11 vers 27 tot 30. En Jesus praat en hy sê: "Alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand ken die Seun behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar." So ek het daai vers ingesit dat ons net verstaan alles behoort aan Jesus. As hy 'n belofte maak, as hy vir jou sê ek wil iets vir jou gee, sê hy dit want dit is syne om te gee. Julle hoor my? Hy besit dit, hy kan dit vir jou gee want alles is syne. En dan gaan hy verder in vers 28 en hy sê: "Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Neem my juk op julle en leer van my." Ekskuus, gou terug. Ek dink wat nou 'n stukkie uitgesny. Daar's 'n gedeelte in daai vers wat nou nie op is nie, maar hy sê kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. En dan gaan hy verder en hy sê neem my juk op julle en leer van my want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle siele want my juk is sag en my las is lig. So nou kyk ek na my verantwoordelikhede. Ek kyk na my tas wat besig is om uit mekaar uit te skeer. Ek kyk na my lewe wat voel asof hy besig is om uit mekaar uit te ruk. Ek sien my lont raak bietjie kort. Ek het nie meer geduld of genade vir die ouens om my nie, want die gewig wat ek dra is voel net te veel. En dan lees ek dit in die Bybel. Jesus sê, as ek so voel dat alles val uit mekaar uit, sal hy my rus gee. Hy kom en hy eindig hierdie stuk en hy sê, want my juk is sag en my las is lig. Nou, ek het al hieroor gepraat, maar net om te herhaal, die gedeelte wat sê, dis sag, dit beteken nie gemaklik nie. Dis nie soos wat jy nou jou kop op jou kussing sit, soos na een lang dag, wat sê, dit is sag nie. Dit gaan oor hoe hulle nou die lande bewerk het met die beeste, dan sou hulle nou een juk gevat het, en as hulle gesê, die juk is sag, dan beteken dit, hy is mooi afgewerk. Hy het nie een snaakse vorm nie, hy het nie skerp punte wat die bees gaan sny of seer maak nie. Om daar die juk te trek, gaan nie die bees skade doen nie. Dis wat hy bedoel met sy juk is sag. So as Jesus sê, my juk is sag en my las is lig, beteken dit dat vir my om die verantwoordelikheid te dra wat hy op my sit, gaan my nie verongeluk nie. En toch ken ons soveel van ons boeties en sissies in Jesus, wat het lyk, dis nie hulle lewens lyk nie. Julle sal nie glo hoeveel pastore se lewens lyk nie so nie. En dis die ouens wat moet voorloop. En dan kyk ons na ons lewens en ons kyk na die belofte van Jesus en ons verstaan nie hoekom ek jaag Jesus na. Ek wil doen wat hy sê ek moet doen. Ek wil hom gehoorsaam en in die proses raak alles te swaar vir my en ek verstaan nie hoekom nie. En ek het nou al geleer, as ou dan so belofte kry, dan beteken dit een van twee dinge. Of die Bybel is verkeerd, of iets in my lewe is nie reg nie. Ek kan vir julle uit persoonlike ervaring sê, daar is niks fout in die Bybel nie. Beteken, daar is 'n ander fout. En soos wat ek voorberei het, toe kom maar net iets by op, daar is net twee redes, hoekom ons las wat ons dra te swaar is. Net twee. Die eerste een is, ons dra die las verkeerd. Nou hierdie tas, my vrou het nog hierdie ene gekoop, want ons het, toe ons nou net getrou het, toe het sy nou haar tasse gebring, en dit is hierdie massiewe tasse. Julle weet daai groot is, wat as jy nou verlang weggaan. Het het ons nou hierdie een gekry vir daai tye, wat jy regtig nou net 'n aand wil oorslaap. En hy is ontwerp om op 'n sekere manier te werk. Hy het handvatsels, maar as ek nou dink ek is slim, ek gaan hom aan die wiel dra. Ek kan hom dra, tot op 'n sekere punt. 'N sekere gewig kan ek hom hanteer, daar is niks in op die oomblik nie, dis hoekom ek dit so maklik doen. Maar as hy begin vol raak, en as hy begin swaar raak, gaan of die wiel breek, of ek gaan hom laat val. As ek nou anders slim wil maak, kom ek dra oor my skouer, dit gaan werk. Ek gaan die tas gedra kry, maar hy is onnodig swaar. Dan vind ek nou 'n bietjie verder uit, hy het 'n ander handvatsel, ek kan hom dra. En ja, die handvatsel is daar, dit werk om hom so te dra, maar dit is nie die mees effektiewe manier om hom te dra nie, want hulle het hom gemaak met wielietjies en 'n hendel. So as ek die meeste gewig wil kan dra, dan moet ek hom gebruik soos waarvoor hy gemaak is. En ons as mens, of ons dit nou wil hoor of nie, ons het limite. Elkeen van ons het spesifieke vermoëns, elkeen van ons het 'n punt, wat ons kan nie 'n swaarder gewig as dit dra nie. En as ons bly in die riglyne wat God vir ons gesê het, as ons dit dra soos wat hy gesê het, ons dit moet dra, dan gaan ons nie uit mekaar uitskeer nie. En een ou vra nou makkelijk, maar hoe dra ou nou een las verkeerd? Want die tas is nou een praktiese voorbeeld, dit maak nou sens, maar ek kan nou nie regtig my huweliks uitdagings op my skouer gooi nie. Of dat ek liever stel, jy moet nie, dit gaan dalk nie lei na goeie dinge toe nie. Moet nie jou vrou op jou skouer gooi, sy kwaad is vir jou nie. Dis die punt wat ek probeer maak, daar is betere maniere. Maar hoe dra ek dit verkeerd? En daar's net een ding wat eintlik by my opgekom het en dit is dat ons as mens, ons glo dit prakties dat ons afhanklik is van God. Ons sê ons kan niks sonder hom doen nie en ons weet dit. Die Here hou ons by mekaar op 'n mikroskopiese vlak. Daar's 'n ek het dit al genoem en Sagie gaan my nou weer kan reghelp want ek bly die woord vergeet. Dis 'n proteïen of 'n acid. Ek kan nou nie onthou nie. Laminin. Maar dit is iets in jou liggaam wat jy nie kan sien met jou oog nie, wat die werk wat dit doen is, dit hou al jou selle en dinge by mekaar. En hierdie laminin lyk soos 'n kruis. Dit is hoekom die skrif vir ons sê, dat in Christus hou alle dinge in stand. So God hou jou vas op 'n mikroskopiese vlak. Jou liggaam gaan letterlik uit mekaar uittrek sonder hom. Sonder hom kan ons nie asemhaal nie, sonder ons kan ons nie opstaan in die oggend nie, sonder hom kan ons niks doen nie. Maar dan kyk ons na ons uitdagings, ons kyk na die laste wat ons het en ons veg dit nog steeds op ons eie. Ons sê, Here, ek is afhanklik, ek kan niks sonder u doen nie, maar ek gaan hierdie ding aanpak, ek gaan nie eers by u hoor hoe ek dit moet doen nie, ek gaan nie tyd vat om te sê, Here, ek sit dit in u hande nie, ek gaan hierdie fight, want ek is sterk, ek kan dit doen. En dan raak het swaar. En dan lees 'n ou gedeeltes in die Bybel, in die Bybel wat ons baie keer kan frustreer, maar is Psalm 127 vers 1 en 2 wat sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagters. Te vergeefs dat hulle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet. Net so goed gee hy dit aan sy beminde in die slaap. Nou, hierdie gedeelte in die Bybel beteken nie, dis nie verskoning om lui te wees, om niks te wil doen nie, om nie te wil werk nie. Dit gaan daaroor om te verstaan dat enige sukses wat ek ervaar is afhanklik van God, nie van my nie. Ek kan my rug breek en alles doen wat ek moet doen. En nog steeds nie vooruit kom nie. Want as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie oppas nie, te vergeefs waak die wagters. As jy deernag gewerk het aan 'n ding, hoe depressief is dit nie om die volgende oggend wakker te word en agter te kom, dit was vir niks nie. Dit is hoekom alles wat ons aanpak begin by God. Ons het die manier aangeleer om dit na die Here toe te bring teen die tyd wat dit 'n krisis word. En as jy 'n krisis het, asseblief vat dit na die Here toe, jy moet. Maar hoeveel seer kon ons gespaar gewees het in hierdie lewe as ons eerste by die Here gehoor het? En 'n interessante ding wat ek nou al in my lewe ervaar het, as ek tyd met God spandeer oor 'n spesifieke ding, dan eindig ek op om minder dinge te hoef te doen. Daar's dinge wat die Here dan vir jou sê, jy moet ophou om hierdie te doen. Jy moet hierdie ding los. Want hy weet waar hy wil hê, jy moet fokus. En ons wil al die goeders aanpak, ons wil al die dinge doen, want dit klink goed, dit klink reg, dit klink mooi, so dit moet reg wees. Maar dan kom God en sê, dit is reg, dit is goed, maar dit is nie vir jou nie. Dit is nie jou uitdaging nie. Dit is nie jou fight nie. Ek kan onthou toe ek in graad 3 was, het ek baie stupid ding gedoen. Twee oudjies het kwaad vir mekaar geraak en hulle begin beklei en ek besluit ek gaan hulle nou uit mekaar uithou. En toe ek so aan hulle vat, toe voel ek jy hou hier op my wang. Ek het 'n hou in die gesig gevat omdat ek 'n geveg wou beklei wat nie my fight was nie. En baie keer dan raak ons las swaar en dit raak ondraaglik. Want ons maak dinge ons in wat nie ons in is nie. Volgende gedeelte sê in Sagaria 4 vers 6, toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van die Here aan Zerubabel, naamlik, en nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. As God se gees daarin is, as God daarin is, gaan dit werk. As hy nie daarin is nie, wil jy nie hê dit moet werk nie. Want as dit doen, gaan dit nie goed vir jou eindig nie. Ons is afhanklik van God en enige iets wat ons aanpak, wat ons nie daai afhanklikheid eerste sit nie, gaan ons sukkel onnodig. Die tweede rede hoekom ons las swaar raak is, ons dra dinge wat ons nie moet dra nie. As jy daai tas so vol laai, dat hy skeef trek, dat hy sy vorm verloor, dat hy uit mekaar uitdruk, dat hy uit mekaar uitval, is ek besig om hom te gebruik vir iets waarvoor hy nie gemaak is nie. En ons verstaan dit met ons karre, ons weet die manne wat goed sleep, jy weet precies wat gewig jou kar kan hanteer. En jy weet wat gaan gebeur, as jy swaarder gaan. Jy, my niggiese man het die les die harde manier geleer, hy het BMW gery, ek dink was nog 'n 3 reeks gewees, en lekker sterk motor, en hy het gedink, nee, maar hy is mos sterk, so hy kan 'n karavaan sleep. Nou, die gearbox het nie lang gehou nie. Omdat die kar nie sterk was nie, nee, dis nie waarvoor hy gemaak is nie, dis nie waarvoor hy ontwerp is nie. Dis ook op manne een cruiser ry, nie omdat hy gemakkelijk is nie, maar omdat hy baie kan trek. En ons verstaan dit van alles rondom ons, behalwe onsself. Jy is 'n mens, as jy nie slaap nie, gaan jy doodgaan. Hulle het, jy kan langer sonder kos gaan as sonder slaap. Wat sê die wêreld vir jou? Jy moet langer ure werk, jy moet meer insit, jy moet meer tyd gee, jy moet minder en minder slaap, want daar is net die tyd vir alles nie. As jy nie slaap nie, gaan jy doodgaan. Daar is 'n predikant, sy naam was Evan Roberts, hy het 'n erlewing gelei, hy het gesien hoe God wonders doen. En hy was so toegewyd aan hierdie werk, dat hy op gemiddeld 3 ure in 'n week geslaap het. In 'n week. En dit het vir 'n jaar of 2 goed gegaan. En hy het in 'n depressie verval en hy het sy rug gedraai op alles wat God gedoen het. Hoekom? Omdat die uitdagings in sy lewe te groot was? Nee, hy het nie geslaap nie. Jy is 'n mens, jy moet eet, jy het kos nodig. Jy moet water drink. Jy is 'n mens, jy het beperkinge. En ongelukkig is ons in 'n tyd wat mense baie uitdagings het en waar daar baie mense is wat sukkel en nou het jy 'n hart om mense te wil help, om mense te wil ondersteun. En sodra dit uitgevind word, nie vir enige snaakse redes nie, net omdat mense desperaat is, kom almal wat hulp nodig het en hulle kom na jou toe. En almal se laste word jou laste. Weet julle, dis nie 'n Bybelse beginsel nie. Nêrens in die Bybel sê dit, jy moet almal om jou dra nie, nêrens. Die Bybel sê ons moet mekaar se laste dra. Met ander woorde, ek ondersteun iemand, want ek is ook geondersteun. Maar ons hart loop leeg, want ons wil almal help, maar ons wil nooit vir hulp vra nie. Ons wil nie geondersteun word nie. En dan val ons uit mekaar uit en het raak ondraaglik en het raak swaar. En die hartseer ding is, as jy daai punt bereik, en ek was al 'n paar keer daar in my lewe, so jy het regtig my simpatie, maar as jy daai punt bereik, is dit nie God se skuld nie, en is ook nie die mense se skuld wie jy help nie. Want dit is nie teen die wet om vir iemand nee te sê nie. Paulus het 'n punt bereik wat hy gesê het, ek is moeg, ons gaan rus. Jesus het 'n punt bereik wat hy gesê het, hy is moeg, hy gaan rus. Wees ons om te sê, ons hoef nie te rus nie, ons kan aangaan. As die God wat ons aanbid het, daai voorbeeld gestel het. En ons voel baie keer so skuldig en ons voel so sleg om vir iemand nee te sê. Maar as jy sleg en skuldig voel in daai omstandigheid, hoor my hart, dit is nou kritiek en ek bedoel dit nie lelik nie, met alle liefde en alle respek, dan denk jy te veel van jouself. Want jy denk jy kan almal red. Kom ons kyk wat sê die Bybel. Nou, hierdie eerste las is een ding wat as het in jou leven is, moet jy dit uitkry, want het maak jou leven swaarder en dis sonde. En dis Hebreërs 12 vers 1 wat sê, daarom dan, terwyl ons 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê. En die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop wat voor ons lê. As jy net vir ons kan aangaan. Okay. Hy het op snaakse plekke afgesny. Maar die Bybel praat van sonde as 'n las. Ons hanteer dit as 'n ding wat ek weet dit moet nie in my lewe wees nie, ek weet dit is verkeerd, maar ons verstaan nie dat enige sonde steel lewe by jou. Dit maak jou lewe swaarder. God het volkome bestaan voor enige iets anders. Ons bestaan maak nie sy lewe vol nie. Die regte goed wat ons doen, alhoewel God dit van ons verwag, is hy nie leeg wanneer ons dit nie doen nie. As 'n pastoor wat ek ken wat altyd preek en sê dat God val nie van sy troon af as ons sondig nie. Om 'n reguit pad te stap en reg te lewe is sodat jy die lewe kan ingaan wat God vir jou het. Want sonde steel lewe by jou. En dis 'n las en dis 'n swaar las. En solank as wat ek vashou aan daai ding is my lewe onnodig swaar. Want baie keer dan laat ons trots ons nie toe om iets te los nie. Ons voel nee, ek kry te skaam om enigiets te erken, ek kry te skaam om te vra vir enige hulp. En dan dra ek hierdie onnodige las, want Jesus het daarvoor gesterf. So as sonde is 'n ding wat ons dra wat ons nie moet nie, want Jesus het aan die kruis. En toe hy net vir Jesus gesterf het, het hy gesê, dit is volbring, it is finished. Jy hoef dit nie te dra nie. So moenie. Die tweede ding is in Psalm 34 vers 18 tot 20, en het sê, hulle roep en die Here hoor. En hy red hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat verslae is van gees. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red hy homself. Oom is kerk. Is dit wat die Bybel sê? Uit al die teëspoede, uit al die uitdagings wat jy het, uit al die uitdagings wat die ouens om jou het, red jy hulle? Nee, die Here red hulle. 'n Ding wat my gegooi het, toe ek op college was, is, 'n ou is nou op die punt, 'n ou weet, jy gaan nou in die bediening in, jy wil mense bereik, jy wil sien hoe die Here mense se lewens verander, en op die punt waar ek daar was, ek is gelukkig nie meer daar nie, wil jy 'n belangrike rol speel daarin, want jou ego is partykeer gekoppel daarin. En dis nie reg nie, maar dis waar ek was. En ek is besig om te leer die een aand, en die gedeelte waarmee ek besig is, kom het net by my op, dat as 'n ou vat alles wat Jesus deur is, hy is geslaan, hy is gegeesel, hy is verneder, die kruisiging wat hy deur gegaan het, dis seker een van die mees wreedste dode wat iemand kan sterf, om te versmoor volgens die manier wat jy hang. Die hoeveelheid bloed wat hy moes verloor het, al die marteling en pyn wat hy deur gegaan het, hy is dit alles deur om vir my en vir jou 'n keuse te gee. Hy het al die werk gedoen. Maar ek besluit of ek hom volg of nie. Ek besluit of ek glo of nie. En die prys daarvoor gaan groot wees. Want as ek besluit om hom nie te volg nie, die ewige vuur is nie 'n braai nie. Gaan nie lekker wees nie. Jy gaan elke dag gemartel en gedood word in die hel. So dis nie 'n goeie keuse nie, maar dit is 'n keuse. So as Jesus dit alles deurgegaan het om my 'n keuse te gee, wat kan ek vir mense meer offer as dit? Wat kan ek vir mense meer gee as die God wat ek kan bid? En ons maak die fout dat ons wil mense help en ons wil mense ondersteun en ons wil heeltemal verantwoordelikheid vat vir die uitkoms daarvan. Terwyl Jesus dit nie gedoen het nie. Hy het vir ons 'n verantwoordelikheid gegee. Die mooiste verduideliking wat ek daarvan gehoor het is soos iemand wat verdrink in die see en 'n lewensredder gooi 'n tou in om die persoon uit te trek. En die persoon gryp die tou in en die persoon die een wat die tou gegooi het, trek hom uit. As 'n ou vra wie het daardie persoon gered, dan sou jy nou natuurlik sê die een wat die tou ingegooi het. Maar as daai ou nie vasgehou het aan die tou nie, het hy verdrink. Al was hy verantwoordelikheid die minste, het hy verantwoordelikheid. En dit is hoekom selfs die mense wat ons ondersteun en wat ons help, hulle het 'n verantwoordelikheid in die proses. Jy kan nie verantwoordelikheid vat vir elke besluit, vir elke uitkoms, vir elke ding wat die mense doen wat jy help nie. Want jy gaan jouself vernietig. want jy dra 'n las wat nie joune is nie. Ek weet, ek gaan eendag voor God staan en ek gaan aanspreeklik gehou word vir wat ek gedoen het en vir wat ek gesê het. En dit gaan nie 'n aanvaarbare verskoning wees om daar te staan en te sê, weet jy, maar Pietie het my mislei nie. Want deel van volwassenheid is om jou eie besluite te maak en om verantwoordelikheid te vat. Dis eintlik die grootste verskil tussen om kinderagtig te wees en volwasse is die vermoë om verantwoordelikheid te vat. Net so die ou langshow gaan ook voor God staan. En hy gaan nie daar kan staan en sê, weet jy, maar Kosie het my gehelp, maar ek wens hy moes my meer gehelp het. As Kosie my meer gehelp het, sou ek 'n beter lewe gelei het en ek sou nader aan U geleef het. Sal dit aanvaarbare wees vir God? Nee. Moet dit dan aanvaarbaar wees vir ons? As iemand met wie jy 'n pad stap, besluit en sê, weet jy wat, ek gaan nie commit nie. Ek gaan niks van my kant af doen nie. Dit is hoekom, as iemand in die gemeente is, dan ek sien nie myself dat ek ooit berading doen nie. Want as jy in 'n verhouding met iemand staan en iemand vra vir hulp, en jy praat, dan kom het uit verhouding uit. Maar as het nou iemand buiten die gemeente is, dan sien ek het nou meer as berading, as mense my kom sien met 'n probleem. En ongeag wie dit is, ek gee hulle altyd een ding om te doen. Een praktiese, eenvoudige ding. Nie iets wat moeilik is nie. Kom kerk toe. Doen julle het huweliksprobleme? Probeer hierdie. Jy het 'n uitdaging met jou kinders? Probeer dit. Dit is nooit moeilik nie en is altyd net een ding. Hoekom? As hulle dit nie doen nie, is daar nie 'n tweede sessie nie. Want ek kan nie meer toegewyd wees aan hulle vooruitgang as wat hulle self is nie. Ek het 'n vriend wat baie, hy doen baie berading. Hy is eintlik in 'n proses, hulle gemeente wat hulle beraders in hulle gemeente gaan oplei, wat gemeentelede soos kan registreer vir 'n nommer by die mediese raad en op 'n professionele vlak berading doen. So hulle is baie erg op berading en as hy huweliks berading doen, dan sê hy vir die mense, ek kan nie harder aan jou huwelik werk as wat jy doen nie. En dit is hoekom ons baie keer sukkel en dit is hoekom ons baie keer gefrustreerd raak met mense en hoekom ons uitbrand. Want ons verwag nie van mense om verantwoordelikheid te vat vir hulle eie lewe nie. En ek weet baie mense het uitdagings en ek weet baie mense se laste is swaar wat hulle dra en ek weet baie ouens is al deur baie dinge in hulle lewe. Maar as 'n ou nie verantwoordelikheid vat vir jou uitdagings nie, gaan jy bly presies waar jy is. En baie keer help ons mense om te bly waar hulle is. Want ons verwag niks van hulle nie. En nou praat ek nie daarvan dat voor jy enige iemand help, stel 'n oue lys op van wat hulle moet doen of wat hulle moet bereik nie. Maar as jy iemand help, moenie al hulle uitdagings op jou vat nie. Vat van dit. Help waar jy kan. Trek 'n streep. Sê vir hulle, hier moet jy begin 'n plan maak. Hier moet jy begin deelneem aan jou eie sukses. Wanneer het een keer 'n ding met my gedeel en ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie, want dit het my regtig nou nogals bietjie geskit. Wat hulle het gepraat oor hoekom selfhelp ouens wat praat en ouens wat mense motiveer en wat gaan oor selfhelp. Hoekom werk dit gewoonlik beter vir ongeredde ouens as ouens wat gered is? Dit maak nie sin nie. Ou sal dink dat dit beter gaan met die Christen. Maar wat hulle toe ontdek het in die proses is dat wanneer ouens in die Here glo, dan sit en wag hulle vir God om alles op te los. Maar die ou wat nie op die Here vertrou nie, weet ek moet nou iets doen. Ek moet iets probeer. Ek moet self deelneem. En dis hartseer dat ons as Christene daai reputasie het dat ons sit terug en ons sê, Here, U doen dit. Ons gaan nie bid nie. Ons gaan nie CV uitstuur nie. Ons gaan nie iemand in die oë gaan kyk en met hulle praat om 'n probleem op te los nie. Here, U moet dit net kom doen. En die Here breek deur in ons lewens en hy doen wonderwerke en hy bring verandering. Maar hy wil seën dit waarmee jy besig is. Hy wil nie jou seën terwyl jy sit en wag nie. Ek het hierdie voorbeeld al genoem en ek gaan die aanbiddingspan vra om so lank vorentoe te kom. Maar dit is net 'n storie wat altyd net by my bly, wat een van ons dosente op college vir ons vertel het, van 'n student wat na hom toe gekom het en gesê het, dokter, asseblief bid vir my. Ek het hierdie toets wat opkom en ek weet nie of dit gaan goed gaan met hierdie toets nie. En asseblief bid vir my. En hy sê vir ons reg, ek sal vir jou bid. Sê vir my, het jy hard geleer? Sê nie, ek het nie geleer nie, maar ek vas al vir 2 weke. Jy moet effort insit. Jy moet probeer. Die Bybel sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs bou die bouer. Dit beteken nie, ek staan terug en ek bou niks nie. Dit beteken, ek weet, ek bou dit met God wat my help en God wat my suksesvol maak. En as ek dit kan verstaan vir myself, kan ek dit verstaan vir die ou langs my. Want ons lewens gaan ten gronde, ons lewens val uit mekaar uit, omdat ons goed dra wat nie onsin is om te dra nie. En dan kan jy nie vir God kwaad wees as jy nie vrede het nie. Want hy wil dit vir jou gee, maar jy wil dit nie hê nie. Dit begin nou 'n bietjie rof raak. Maar deel van wat God se woord vir ons sê, is ons moet mekaar se laste dra en ons kan al ons laste na hom toe vat en ons kan hom vertrou. Ons werk is dan om gehoorsaam te wees aan wat hy vir ons sê. Want dan is die sukses van wat ek doen sy verantwoordelikheid. Ek moet net gehoorsaam wees. Maar kom ons staan vir 'n oomblik en kom ons aanbid die Here en daai laste in jou lewe, daai dinge wat jy dra wat te veel is. Daai dinge wat jy wil doen sonder hom, wat jy nie in afhanklikheid wil doen van God nie. Kom ons bely dit vandag. Kom ons lê dit by sy voete en kom ons los dit daar. Dat wanneer ons hier uitstap, val ons tasse nie meer uitmekaar uit nie. Die zip wil nie meer skeer nie. Want dit wat maak dat ons besig is om te breek, is nie meer daar nie. Here Jesus, dankie dat u belofte is. As ons na u toe kom en by u leer, sal u vir ons rus gee. Dankie dat u beloof dat u juk is sag. En u las is lig. Maar Here, ons leef in 'n uitdagende tyd waar daar meer vrae is as antwoorde. Waar niemand regtig weet wat voor lê nie, wat niemand regtig weet wat op ons wag nie, Here. Maar ons weet in dit alles is u in beheer. En u verwag nie van ons om voor te loop in die oorlog nie, want u loop voor in die oorlog. Al wat u verwag is dat ons u sal volg. En Here, ons lê ons laste by u voete vandag neer. Ons vra, Here, kom herstel die skade wat dit gedoen het. Kom herstel die skade van die dinge wat ons gedra het, wat ons nie moes gedra het nie. Van die dinge wat gevoel het asof dit ons knak. En vergewe ons vir dit waarvoor ons u blameer het. Terwyl dit nie u was wat dit gedoen het aan ons nie. En maak ons weer heel. In jou eie verhouding met die Here, in jou eie omstandighede, kom ons praat met hom, kom ons lê ons laste by sy voete vandag.